Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya 28. aprelde Birleşen Milletler Uğramasının Başsekretari Antonio Guterres'in Ukrayna sapar ediyen huvatını Kiev'i 2'de kova zarbası bilen nişana aldı. Ukrayna yolbaşları bu çareni 20. vahşıçılıklı hareket hükmünü hesiyetlendirdi. Bu zarbalar Şevçenki iski etrafına uğruldu. Kiev'in hakimi Vitali Klitschko telegramla itti. Pidalar var da mağlumat verilmedi. Yöne Guterres'in yakın kömökçüsü jurnalistlere üyelerinin amanetinin kalınlığını tasdikleyen haberi verdi. Ukrayna resmiler bir neçe hepte bundan odal Rus güçlerinin Kiev'in tuğruğunun iyide çekileni ve aramalaştıran en ağır zarvalarının birine Twitter'da cevap verdiler. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Guterres'in geçiren gepleşiklerinin edil iyiviyana uğrulan zarvaları Rusya'nın Birleşen Milletler Uğramasını ve bu kurumanın ehli manesini kemsitmek sinan çoğatlandırdı. Rusya bu aylığan çoğuşçılık bile Ukrayna Ukrayna, Avrupa ve dünya olan qarayışını yeni vurgada görkədiyar deyip taşırışır ministri Dmitro Kuleba itti. Rusiyanın harbi metbuğu sekretari Moskvanın qoşunun 38 harbi nişana qarşı xoğa hücumun amalasırınlığına itti. Yine Kiyifiyada onun tövürüğünü ağlamadı. Zelenski'nin yoxor dereceli genççisi Mikhailo Podolyak Guterres'in şüxepte Moskva sapır edenini ve Rus prezidenti Vladimir Putin'le duşan onu belledi. Bir gün odal ol Kremlde uzayın stolun başını oturdu. Bugün olsa bizim defemizde partlamalar olup geçerdi Podolyak'a itti. Guterres Moskva'nın Ukrayna'da kuruşunun manisizliğini yadgırdı. Rusya çoduştun hikaye uğraksan yuvurdun günlük oruna giyinirimli hücumları yazımlaştırıyar. Bamaganın başlığı Kiyif'in eteğindeki bir neçe şəhərçələri, Şolxanı Buça ve Baradyanka şəhərçələrinə barıb gördü. Şu ayın başlarına Rus qoşunları o yerlərdən iyi çəkilərindən son kəvirinin üstünə qiynəmi alamatları olan rayet cəsətləri tapılıbdı. Vaxşçılığın görünətiyin suğutnaması bir neçə yurdu qalı versə də Bamaganı ve halkarı cinayet qadiyyətini Rus cinayetlərinin edilib edilməyinin anıqlama üçün dərinəv geçirilmək vardı çağırış etmək etirdi. Min halkarı cinayet qadiyyətini doğru qoldayarını ve Rusya Federasiyasının halkarı cinayet qadiyyətini qabul etmək Magwe qaviyet bilen xizmetdaşlyk etmäge çağıryar nep Guterres bu iki yereden saparından soň aýtdy. Ýöne biz uruş jinayetleri barada gurrun edenimizde bir zady ýatdan çykarmaly däl. Jinayetleriň iň ýamany uruşyň öýüdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň baş prokuraturasy 28-nji aprelde 10 Rus eskerini parahat adamlaryň gynalmagyna gatnaşmakda aýtdy. Podolyak 28-nji aprelde Azat Ýewropada Artyk radiosynyň Ukrain gullugy bilen söhbetdeşlikde Buçada we Kiýewiň golaýnak beýlek şäherçelerde Rus goşunlary tarafından edilen uruş cinayetlerinin parahatçılık gepleşiklerinin totudulmağının sebeplerinin bir olanını aytdı. Şeýle-de Podolyak Zelenski bilen Putin'in arasında gepleşik geçirmek ähtimalyny o diýen ähmiýet bermän Ukrainanyň şeýle duşugy haçan kanuny pozisiýalar laýyk bolana taýýar boljakdygyny ýöne munyň bu goraýda başa barmajakdygyny aýtdy. Gynansak da biz biraz garaşmaly diýip ol aýtdy. Rusiýa 28-nji aprelde günnogor we günorta Ukrainada hüjümi ýygjamlaşdyryp Ukrainanyň iň ýeri 2-nji şäheri Kherson bilen Rusiýanyň Qolasynaky Izyum şäherini baglanyşdyrýan strategik magistralyň ugry boýunça hüjüm amalaşyrdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da himiýetçilik ýasan raýatlarynyň kesitli bölüginiň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çelini uzaldyrjakdygyny eglan etdiler.
bu mümkinçilik diňe pasportlarynyň möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan raýatlara degişli bolar. Belletek iklinç gözlüğünde ya da başka sebepleri bilen dışarı yurtlara çıkan 14 000 Türkmenistanlı EYM İnçim Yilveri pasportlarının hareket ediş mühletini öz yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanelerinde uzordup bilmeyen durlu kıyınçılıkları ve kösünçlükleri duçar bulup gelyarlar. Sol tanda bir kanun yasamağı mezbur bolyarlar. Galiberse de Türkmenistan'ın global pandemiye sebeple halkarı uçuratna ularının girden çeklendirmelerini aradan ayırmayandığı ve rahatlarını vatanını dolamak uğrunda dini çekli charter uçurlarını kurnayandığı sebeple köp Türkmenistan'ın dasar yurtlarda kalmağı mezbur oldu ve onların biometriki pasportlarının hareket ediş mühleti kutordu. Görünüşünden Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 28 aprelde gol goýan karary geçen ýylyň iýulynda biometriki pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzatmak boýunça tasdiklanan tertibiň dowamyny meňzeýär. Sonda biometriki pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarının mühletini 2022 yılın 31. dekabrını çelini uzoldu bilecektiği aydılıptı. Emma sonundan bu tertibi layıklıkta hareket ediş mühleti uzoldulan Türkmen biometriki pasportlarının peydasızlığı, onlara basılan mühlün 3. yurt tarafından ıkrar edilmeyendiği varada mağlumatlar kavuştu. Mundan başga bu mümkinçilik pasportynyň gutorial möhletine laýyklykda diňe kesitli raýatlaryň bölegini degişli bolmagy, daşary ýurtlardaky galan beýlik türkmen raýatlarynyň munuň bilen baglylykdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny çözüp kudurlamaýar. Ilada arasında biometriki pasporty ilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ve Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hukmunda kabul edildi. Seýlelikde ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun etasynda gadagançylyk girdildi. Häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýan türkmen oppozisioneri Bozgunlukta dürüdülen Halk Partiýasynyň itaatlandyrjysy Ahmet Rahmanow türkmen häkimetleriniň çäklendirmeleri sebäpli pasportynyň möhletini uzaldyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ensemesiniň daşary ýurtda ýaşamak ruhsatyndan hem mahrum bolmak hukuky bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy.
Şu pasport möhleti geçýän üçin has käň kişi öňkü mana legalny ýaşaýyşyny ýitirýärler.
Mundan ozal Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanuny daşary ýurtlarda diňe hemişlik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometriki pasportlaryny çalyşmagy ruhsat berýärdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň ensemesi iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolandygyny aýdýarlar. Rahmanow 29 aprelde azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen häkimetleriniň raýatlarynyň pasport meselesini bilkaslaýyndan çözmek islemeýändigini bildirdi.
Yani bu uzatma bilen bizlere gıska yüpte tutuyorlar öz granjılımlarını, Türkmenistanlıları. Ama gınçılıktan gözleri açılmasın, siyasete girmesinler deyip elde otan zatları.
Prezident Berdimuhammedowyň pasportlaryň möhletini uzaltmak baradaky kararynda munyň dünýäde ýüze çykan ýeti ýokunç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnaşyklara girdilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hukuklaryny we kanuny behwitlerini gorumak maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Emma Avreli hukuk toparları tarafından adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlenyan Türkmen hükümeti köp yıllıkların dovamında öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryny çäre hüdürlemeýär. Olaryň daşary ýurtlardaky bastyn geçirýän kynçylyklary, sol tanda ölüm hadiseleri barada hem dymýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 23-nji we 24-nji aprelde Aşgabatda köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsert geçirildi. Bu aýdym saz çäresi öň 2 ýerde getirilipdi. Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň ýerine ýetiren konsertini Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylygy hem tomoş etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda ýetirilen bu konsert ahyr soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşkünün ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň dirijory Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygynda alınıp barylan konsertleri klassiki saz muştaklaryna öz bolşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitory George Gershwin'in Kubin uvertürasy açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikalyk kompozitory Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manyda agajyň depesi diýilip terjime edilýän bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym saatlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuriyew we Maýsa Niýazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriyew Riveriano Sotulo'nyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabal'ın Puede No Ser we Augustino'ların Granada atly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eseri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maýta Nuriyew Ispan kompozitory Jose Maria Cano'nyň Hijo de la Luna, ýagny Aýyň Oğlu atly eseri pop-rock topary Mecano'nyň iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Cygan dinanyň tragiki söýgüsi hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tiriden bolan cygany bolan söýgüsi Çinonyň bilen bile bolmagyny sorap özünün ilkinci çağatını aya bağış etmege söz veriyar. Doğulan gök gözlü ağçı çağanı gören qavancan adam siyayalını öldürüyar ve çağatını depe aya yakin bir yere eltiyar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Maýsa Niýazowa şeýle hem panamaly kompozitor Carlos Almara'nyň Kubanyň Bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolla'nyň Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikalyk orkestr sazynyň kompozitory Artur Márquez'in Conde del Fuego Nuevo aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursatynda Artur Márquez'in Danson Kuba'nın cüvüt tansı yerine yetirildi. Bu tomoşatçılar tarafından şovhunlu kabul edildi. Sazandalar 5 saniye kızıl renkli tutuyunun fonundaki sahnada gara kostümlü oldular. Dinanların köynökleri kızıl gül bilen bedildi. Acayip aydımçı Maýsa Niýazowa Owudun kırmızı köynöklü çıkış etdi. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertin gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Resul Gylyjewiň Ýaşlar Kamera Orkestri we aýdym Maýsa Niýazowa bilen indi kaýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar. Şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerikasy konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriniň ideýany gabat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýjüleri bir wada bir näçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasında geçirilen şol konsertler barada hem xabar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin girdipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni dehkanlar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilardyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyn edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasawal mandygyny henize çenli öňe sürüp gelýärler.
Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky 2 aý çemesi wagtyň dowamında Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpürli hassahana saglyk işgärlerini şol sanda lukmanlary we şepaat uýurlaryny işe almak prosesi geçirildi. Adatlık Radyosunun habarçıları bu hassahana işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerinin resmilere onlarça müň dollar möçüründe para vermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada Adatlygyň yerli saglyk pudugundaky ýagdaýdan habarly varlı çeşmeleri şol sanda hassahana işe yerleşmeye sinanşan Balkanlı lukmanların ve şepaat uyularının bir neçesi gurrun berdi.
Murat Qarıyev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ni tamamlan 24 yaş lukmanın her biri hassahana işe girme için 200 bin manat para vermeli. Onlar velayetimizin dürlü etraplarından gelen yaş lukmanlardır. Şelede lukmançılık mekteplerini tamamlayan yaş şepaat uyularının 34 sanatı bu hastahana işe girme için 100 bin manat para verdi.
Diýip saglyk pudugundaky çeşmemiz aýtdy. Bellesek 200 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 57 000 dollardan gowrak dolaryň garawandyr narhynda ortaça 11 000 dollara barabar bolýar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri bu usul esasında iýem onlarça lukmanyň we şepaat uýusynyň işe yerleşendigini hem belleýärler. Ýatlasak gurum edilýän hassahana şuýlun 15-nji aprelinde Prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmagynda ulu davara bilen açılıp ulanmağa berildi. Çeşmelerimiz Türkmenbaşy'nın beylikki keselhanalarında ya sağlık öylerinde işleyen onlarca sağlık işyerinin şolsanda lukmanların ve şepaat uyularının hem tədi hassahana işe geçindiğine diyarlar. Yönü olur bu sağlık işyerlerinin tədi işe başlayan lukmanlar ve şepaat uyuları yalı ulu möçürde para vermeli bolmandığını hem belleyerler. Beylikki keselhanalardan ve sağlık öylerinden işe geçen lukmanların ve şepaat uyularının her biri 20 bin manat möçüründe para verdi. Bu resmi kursda 5700 dolara karavadarın nırhında 1100 dolara barabardır deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre tədi işe başlayan lukmanlardan ve şepaat uyularından alınan paranın möçürünün köp olmağına yolbaşçıların olurun resmi namalarını düzeltmek için beylikki devlet idaralarına para vermeli bolýandygy bilen bağlanşyklı.
Täze işe yerleşecekler üçin täze bank hatabı açılıp, büdjetden täze resmi namaların ençemesi doldurulýar. Täze zähmet şertnamasy bolan üçin köp ýere para berilýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Mundan başqa da ol täze hassahananyň administrativ bölümünde işleme üçin işe yerleşecek raýatlardan hem adından 40 000 manat möçüründe para alınandygyny sözüne goşdy. Adatlyň baýdylanlar barada gurrunu edilýän hassahana bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň we Balkan welaýatynyň saglyk bölümleri bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklaryda giýinden yayrandığı. Rahatların tam süpürcü bolmaktan başlap, tä yukarı vedipelere çenli islendik işe yerleşme üçün para bermeye mecbur bolyandığı barada adatlığın habarçıları Türkmenistanlar ve araştı neşirler iyidigderli habar verip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Lebap velayetinin Dayhan birleşiklerinin yolbaşçılarının kärinde yerlerinde qovoça derek gökbakça önümleri yalı has girdicili ova hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmek isleyen kärinleçilerden onlarca müň manat möçüründe para soraýan dogy barada habar berildi. Şelede geçen ayın 3-nji 10 günlüğünde Lewaplylaryň Türkmenabatda yer edinmek üçin 10 000 dollar para vermeli bolýan dogy barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmen häkimetleri para berim ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýaga garşy alınıp barylýan goşudurnak içinde giň gerimli göreş barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Yönosinçiler korrupsiyanın yokurdan başlayandığını aydıp, bu çıkışların meselelerini düyüplü çözmeye değil de halkın gözünü boyamaya gönüktürlendiğini aydıyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiyon hasabatlarında yılın yılına en izakı oranları eyleyar. Bu aralıkta adatlığın haberçileri Prezident Serdar Berdimuhamedov'un May ayının 15-20 aralığında Daşoğuz velayetine sapar etmeğine karışılandığını haber veriyarlar. Oların sözlerine göre Prezidentin bu velayette tədi qurulan köpürlü xəstəxananın açılış davarasına qatnaşacaqdığı aydılıyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın orta mekteplerine Tomuz Paslan'ın ön yanı adet bolşiyali bilim ocaklarının avatlayışı işler için okuçların yenatalarından pul toplanıyor. Yöne yenatalar muğallimler ve terviyetçiler öz aylık girdicilerinin öz hocalıklarına zordan yetkenliğine aydiyarlar. Bu arada yerli haberçilerimiz sevitlerden haber veriyarlar. Tomuz Paslan'ın bir aygalarını orta mekteplerde ve çağılar bağlarını yenatalar Ordan remont üçin pul yonulup başlandı. Her yıl adet bolşyaly klas yolbaşlar öz okudyan okuwçularynyň tomuz paslı edilmeli remont üçin pul toplaýarlar diýip ýanatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Tomuzyň öňü süýrüsini tas her ýyl Türkmenistanyň ähli sewitlerine bilim we terbiýeçilik edaralarynyň awatlaýyşy işleri üçin ýanatalardan pul ýonulýar. Bu gezek ýonulýan pulyň meşberi 40-100 manat aralygyna ýitgeýär. Orta mekdebe gatnaýan her bir okuwçydan 80-100 manat aralığına pul talep ediliyor. Çağlar bağına katlayan çağların inatalarından 40-50 manat aralığına pul toplanıyor deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ol pul toplamak işlerine devam ediyen oku yılının tamamlanmağına bir ay karına girişlendiğini belledi. Şeyle de haberçimizin malumatını veren mektepleri her yıl avatlamak talabı etraf, şehir, velayet, bilim müdürlükleri tarafından öne sürülüyor. Sınıf otoğlarının avatlayışı işlerine mektep muallimleri cevap vermelidiler. Bilim müdürlükleri her yıl sınıfların remont edilmeğini talep ediyor. Bu remont işleri muallimlerin boyununa koyuluyor. Muallimler öz ödevini remont için okuçlardan pul topluyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Muallimler de terbiyeçiler de avatlayış işleri için özlerinin koşmasa çıktığı zetmege mecbur bolyanıklarını aydiyarlar ve alyan zahmet haklarının öz hocalıklarına zordan yetkenliğine aydiyarlar. Bize de düşünün bizim alyan aylığımız öz hocalığımıza zordan yetkiyar. Yolbaşlar ve mektep direktörleri mektebin remont işlerini bizden talep ediyorlar. Häzir siz bize remont üçin kömek etseňiz, täze ýylda özüňiz şu remont edilen sınıflarda bilim alarsyňyz diýip muallimler okuwçylara ýüzlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň döwlet büdjetine orta mekdepleriň awatlaýyşy işleri üçin goşmaça maliýe serişdelerini bölünüp berilmeýändigini habar berýär. Mektep muallimleri bilen bir hatarda çağırlar baglarynyň terbiýetçileri hem awatlaýyşy işleri üçin özlerini çykdyz etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mektep muallimlerine garanyň çağılır bağlarını terbiyeçiler enatalardan has köp çıktı zediyerler. Olur her bir enatadan pul toplağından sonra tomuz pastanın devamını hek çalma için çotka satın almağı ya da kuruluşuk haritlarını kömek etmeli oluyarlar. Çağılır bağlarının meydançasına boyağı gerek oluyar ya da meydançalardaki yoğduzuklara sement gerek oluyar. Deyip bir terbiyeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Habarçymyza görä muallimler pul bermäge razy bolmadyk okuwçylary mekteplerin remont işlerine çekmek haýwatyna atýarlar. Okuwçylar pul bermekden boyun gaçyrsa sınıp ýolbaşlarynyň gahar gazabyna duçar bolýarlar. Muallim pul bermedikleri 3 aý kanikulda mektebe çağıryp diwarlary boýatdyrjak dogany duýdurýar. Egerde kimde-kim remonta pul bermese, muallimler olaryň tomusy hek çalmak işlerine çekiljekdigini duýdurýar diýip bir enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.